Xəzər dənizləri arasındakı dağlarda məlum olan adətlər yaşamaqdadır. Qafqazın izi itmiş xalqları bu dağlar, daşlar danışa bilsəydi, bəlkə də dünyanın tarixi yenidən yazılardı. Bəşəriyyətin min illər ərzində mövcudluğu, məhv olmuş mədəniyyətlər, unudulmuş miqrasiyalar bu dağ xalqlarının sükutunda uyur.
Bu sözlər Qanun Nəşriyyatının təzəcə buraxdığı Bir Dünya bestsellerindən, Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərindəndir. İngilis dilində ilk dəfə 1931-ci ildə çap olunmuş əsərdə müəllif öz gördüklərinə və şərq təsəvvürlərinə dayanaraq Qafqazın nəhəng mənzərəsini yaradıb, onun xalqları və adət-ənənələri haqqında geniş bilgi verib. Azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr olunan bu məşhur kitabda daha nələr var? Əsər nədən yazıldığı alman dilindən deyil, ingilis dilindən tərcümə olunub? 25 yaşlı müəllif bu qədər etnografik bilgiləri necə bir araya gətirə bilib? Qafqazın 12 sirrində kitabı nəşr edənləri ən çox heyrətləndirən, marağını çəkən hansı sirr olub? Kitabda Qafqaz necə yarandı sualına hansı maraqlı cavab var? Bu və bənzər suallara Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bu sayında aydınlıq gətiriləcək. Verilişin bələdçisi Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğludur. Şahbaz bəy, xoş gördük.
Tamam.
Dünya bestsellerləri seriyasından daha bir kitabın nəşrindən ayrıldınız. Əsəd bəyin bu məşhur əsəri hansı özəllikləri ilə diqqətinizi çəkdi?
Mən bir dostum var, Frankfurtda yaşayır, o almandır. Demək olar ki, 10 ildir o Əsəd bəy və Qurban Səid ilə bağlı onun yazılarını, əsərlərinin kollektorudur, toplayır. Dünyanın hansı yerində Əsəd bəyin və yaxud Qurban Səidin kitabı çıxıbsa, hamısı var. Hətta xırda bir məlumatlarda, hardasa gizlin arxivlərdə də nəsə varsa onların hamısını toplayır. Təsadüfən Almaniyanın kitabxanasında Əsəd bəyin Məhəmməd əsərini görür və sonra onunla bağlı bu xırda bir məlumat onda intriqa yaradır və başlayır araşdırma aparmağa və həyatının 10 ilini buna sərf edib.
Sonra, maraqlı,
çox maraqlıdır. Və bizim dostluq münasibətimiz var. Onun evində məhz Əsəd bəyin çıxdığı bütün əsərləri gördüm və fikirləşdim ki, bu əsərlər bizim oxucularımız üçün də çox maraqlıdır və bunları tərcümə etmək lazım.
Əsər ingilis dilindən Azərbaycan dilinə çevrilib və təbii ki, alman dilində yazılıb əsər. Nədən orijinaldan deyil, ingilis dili tərcüməsinə üstünlük verdiniz Şahıl
bəy? Mən soruşdum Hansdan, çünki bizim daha tez etmək üçün ingilis dili tərcüməçimiz vardı və o bu işi daha peşəkarcasına görə bilərdi. Mən ona etibar edirəm,
ama
güvənirəm.
Ama birbaşa tərcümə başqa şeydir.
Amma onunla biz məsləhətləşdik. Əslində baxsan, ingiliscə ilə almanca eyni mətindir. Bir mətin səviyyəsində götürülür, dəyərləndirilib.
Ona yani görə də biz İngilis nəşri.
İngilis dünyada nəşri çox qiymətləndirilir. Ona görə də biz elə ingilis dilində biz onu ingilis versiyasını əsas götürdük və oradan da tərcümə elədik. Məncə tərcüməsi də çox gözəl alındı.
Mən də oxudum yəni kitabı, baxdım.
Necə təsir etdi sizə?
Mənə xoş təsir elədi.
Tərcümələrlə bağlı bizə çox irad tuturlar.
Bəli, bəli. Yəni mane olur, qavrayışa mane olur adətən. Amma bunda onu hiss eləmədim.
Mənə də çox yaxşı təsir etdi.
Dilimizdə yazılıb.
Ümumiyyətlə kitabın ruhu.
Lütfən tərcüməçinin adını söyləyin.
Firdin Ağazadə bu uzun illər tərcümə ilə məşğuldur. Bizim demək olar ki, əgər 3 tərcüməçimiz varsa, onun biridir. Mən onu çox hörmət edirəm. Dilin yəni ustasıdır. Bu adam ingilis dilindən çox böyük, doğrudan tərcümə təcrübəsinə malikdir və mən sevinirəm ki, bizim belə tərcüməçimiz var.
Təbii, təbii. Şahbaz bəy, Qafqazın 12 sirri əsərdir. Əsəd bəy 1930-cu ildə yazıb, cəmi 25 yaşında yazıb. Əsər oxuyarkən onun belə gənc bir adamın qələmindən çıxmasına təəccüblənmədiniz siz? Üstəlik, Lev Isenbaum olduğu deyilən Əsəd bəy Bakıdan gedərkən cəmi 14-15 yaşlarında olub. Yəni, bu sözü təəccübləndirmədi.
Bu, ümumiyyətlə, o çox gənc yaşında çox əsər yazıbdı. Yəni, Qurban Səid olana qədər, mən hansısa tarixlərdə səhv edə bilərəm. Mən onunla bağlı heç bir araşdırma doğrusu aparmamışam. olmamışam. Amma sadəcə olaraq kitablarını nəşr etmişəm, kitablarını oxumuşam, bu qədər. Yəni etməkdə də davam edirəm.
Bunlar əvvəl hansını eləmişdiniz? Lütfən onu da söyləyin.
Demək, əlbəttə ki, Əlinino, sonra indi İstanbullu qız, sonra onun indi hal-hazırda və eyni zamanda deyək ki, Qafqazın 12 sirri biz həm də rus dilinə tərcümə edirik. Yəni ingilis dilindən, çünki rus dilində nəşr olunmuyor.
Doğrudurmu?
Olmuyor. Və onun deyək ki, Məhəmməd peyğəmbərlə bağlı, Stalinlə bağlı əsərlər var. Onlar da tərcümə olunmayıb. Biz onları da edirik. Həm Azərbaycan dilinə, həm də rus dilinə tərcümə edirik. Yəni bu paralel şəkildə nəşr olunacaq.
Yəni böyük planlarınız var belə şey.
Ha, bununla bağlı ümumiyyətlə doğrudan da bir gənc yaşında yazıbdı bunu, amma hiss olunur gənc yaşında. Çünki çox qıvraq yazıb, çox iti yazıb, sürətli yazıb və hiss edirsən ki, bunu sanki nağılçının dilindən eşidərək yazıbdı. Ya bu deyək ki, bir kitabxanada oturub araşdırma aparmalı idi.
Etnografik bilgilər həddindən çoxdur.
Həddindən artıq çoxdur.
Və adamı hardasa təəccübləndirir, şübhələndirir.
Doğrudan elədi. Oxuyanda dərhal fikirləşirsən ki, bu doğrudan da bax o gəzdiyi, görüşdüyü, həmin o tayfalar, uşaqlıq yaddaşında qalan, özdə uşaq yaddaşı geniş olur axı. Onu açdıqca tükənmir. Yəni bu genişliyin içərisində çox asanlıqla manevr edə bilibdi, gəzişmə edə bilibdi və toplayıbdı. Doğrudan da çox zəngin informasiya var burada və həqiqətən də cəsarətli bir addımdır 24 yaşında bax belə bir kitab yazmaq.
Qafqazın 12 sirrində sizi ən çox heyrətləndirən, marağınızı çəkən hansı sirr oldu?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, buraxdığım kitabı, nəşr etdiyim kitabı mütləq oxuyuram. Yəni, elə bir kitabı yox.
Əvvəlcə oxuyursunuz.
Eləsi var, onu əvvəlcə oxuyuram. Eləsi var, onu sonra oxuyuram. Hətta əvvəlcə oxuduğumu da, yəni tərcümədən sonra təkrar oxuyuram, tərcümə keyfiyyətinə baxmaq üçün. Ola bilər, bir, yəni çox tez oxumuram, biraz gec oxuyuram, amma oxuyuram. Bunun Qafqazın 12 sirrində birincisi, təbii ki, gözəl bir nağılçı biz müşahidə edirik. Çox gözəl nağılçıdır. Və ikinci isə Qafqaza xüsusi bir sevgisini hiss edirsən. Bu sevgi ki, bizim Qafqazlıların içərisində bəlkə də o sevgi çox azdır. Və hiss edirsən ki, Qafqazı sanki harasa kiməsə göstərmək istəyir. Yəni demək istəyir ki, yox, siz elə düşünürsünüz ki, Qafqazda yalnız barbarlar yaşayırlar. Yəni heç bir mədəniyyəti olmayanlar yaşayırlar, amma Qafqazda baxmayaraq ki, çox saylı xalqlar, tayfalar var, amma bu çox saylı xalqların və tayfaların da öz adət-ənənələri var. Sadəcə biz biraz yaxınlaşaq buna və Qafqazı duyaq. Və mənə gəlir ki, həm də bunun siyasi bir məqsədi var burada. Siyasi məqsəd odur ki, sadəcə Almaniyanın, Avropanın diqqətini Qafqaza ruslardan daha yaxın cəlb etmək. Mən belə bir məqsəd hiss etdim ki, bu Qafqazı ki, xüsusən qızıl mədənləri barəsində,
nefti
barəsində, bu zənginliklər, yəni deyir ki, sanki neft Qafqazın damarı kimi ötüb keçir. Yəni bu kifayət qədər təsirli bir yüzlü bir ifadədir ki, bir biznesmeni bura cəlb etsin. Və mənə gəlir ki, bax, bunun bu məqsədi də vardı və Stalinə olan münasibəti, ümumiyyətlə Rusiyanın Qafqazı daim deyək ki, dəfələrlə Qafqazı əldə etmə, vəhşi usullarla əldə etmə cəhdlərini bu şəkildə qabarıq şəkildə yazması, hiss edirsən ki, bu insanın məqsədi Qafqazı Avropaya yaxınlaşdırmaq, yəni Avropanı daha doğrusu Qafqaza hansısa maraqlandırmaq, cəlb etməkdir. Yəni bu xoş niyyət əsər boyu bunu hiss edirsən, duyursan. Baxmayaraq ki, bu çox gənc yaşında gedibdi Avropaya. Yəni bu əslində bu Qafqaza, Bakıya, Azərbaycana nifrət də edə bilərdi. Amma burada çox böyük sevgi var onun. Hətta Azərbaycanla bağlı 3-4 yerdə adı var, Bakının, Azərbaycanın, amma burada çox böyük sevgi hiss edirsən.
Əlinin onda da yəni belə.
Var ha, bunun qəhrəmanlarında Əli var.
Hətta adlar eynidir.
Adlar eynidir. Sonra nədir? Məsələn, mifologiyadan çox ustalıqla istifadə edib. Ümumiyyətlə baxın, burada Ələmud qalasından danışır. Yəni İslamın ilk terror hərəkatının yarandığı bir qalanın Qafqaza gətirməsi və təkrarən bunu inkar etməsi. Ondan Prometeydən danışır, sonra Nuhdan danışır. Yəni bütün o mifoloji, dünya mifologiyasında o deyək ki, o dağlar var. O dağların hamısını bax bura cəlb etməsindən də hiss olunur ki, burada məlumatlıdır. Eyni zamanda bu məlumat özü də kitabın önündə yazır ki, bu məlumat heç də arxiv sənədlərinə əsaslanmır. Bunu siz qəbul etməyin ki, bu tarixi faktlara əsaslanmalıdır.
Bəli, bəli, bəli,
amma sadəcə eşitdiklərim, gördüklərim, dərk elədiklərimdir bunlar hamısı Qafqazla bağlı. Həm də tanımadığımız adətlərimiz var. kitabın içərisində gizlənibdir. Deyək ki, hər doğrudan da çoxlu xalqlar yaşayır burada və bu xalqlar bəzən bir-birlərinin dilini bilmirlər, qonşu kəndlərdə olsalar da, amma bunların bir mədəniyyətləri vardı. Yəni bunu çox böyük ustalıqla yazıbdı. Yəni bunlar doğrudan da təsirlidir. Baxmayaraq ki, bir addımlıq deyil, amma biz öz coğrafiyamızı yetərincə tanıya bilmirik. Bizim heç birimizdə bir deyək ki, elə bir güc yoxdur ki, bizi dartıb o dağlara çıxartsın, o dağlarda gəzdirsin, o ağacları, o meşəliyi, o zənginlikləri, o insanları görək, söhbəti də yazaq. O insanların nə tarixi qalıbdır ki, bax o tarixləri bu gün canlandıra bilək. Biz bunu edə bilməmişik, amma heç olmasa bax Əsəd bəy bu əsəri doğrudan da adamda belə bir istək yaradır ki, təkrar bax həmin vəziyyətdə eyni bir kitabı bu yazılıbdır deyək ki, 90 il əvvəl, doğrumu? Bax eyni bir kitabı təkrar yazmaq, o mənzərəni təkrar cızmaq necə ola bilərdi görəsən?
Doğrudan da. Neft yenə var mı bizlərdə, o meşələrdə?
Qızıllar var mı?
Qızıllar, almazlar var mı?
Almazlar var mı? O insanlar var mı məsələn? Bu çox maraqlı orada bir səfir əmrəmsə Kərim qaçaq olur da bizim dildə. Ümumiyyətlə Kərim çox tez-tez hücum edirdi. Rusların Qafqaza gələn büdcələrini mənimsəyir. Ona görə də ruslar ona düşmən kəsilmişdi və əldə edə bilmirdilər, heç cür unutta bilmirdilər. İstədilər ki, pulla şirinlikləşdirsinlər insanları və 50 min rubl pul onun başına qoydular ki, kim onu tutsa, öldürsə, biz ona 50 min rubl verəcəyik.
Sən bu hissəni kitabdan oxuyun.
İllər keçir, pul öz xain sahibini gözləyirdi. Yəni, kim satacaq Kərimi? Söhbət ondan gedirdi. İllər keçir, pul öz xain sahibini gözləyirdi. Kərim isə yenə öz işində idi. Bir gün xəstələndi, müdriklər dedilər, sənin vaxtın gəlib çatıb, ömründən bir aya yaxın vaxt qalıb. Kərim fikrə getdi, beyninə ağıllı bir fikir gəldi. Həmişə etibarlı hesab etdiyi, çətin anda gözləndiyi kəndə gəldi və arada ən kasıb bir kəndçinin evinə düşdü. Onun əsl niyyəti bu adamı xoşbəxt etmək idi, çünki o kasıbların kasıbı idi. Kərimə də nə qədər kömək etmişdi. Dost, o dedi, indi sən şəhərə Rus generalının yanına get, de ki, quldur Kərim sənin evindədir. Sonra general məni tutmağa gələcək. Sən də 50 min rubl alacaqsın. Kəndi dəhşətlə ayağa qalxdı. Mən satqın deyiləm, dedi. Mən dostumu satmayacağım. Quldur təkid etdi. Sonra da əmr etdi ki, qazını və kəndin asaqqallarını çağırsın. Onlar da başa saldı. Onun niyyəti odur ki, kəndli həmin mükafatı alsın. Mənim həyatımın daha bir qiyməti zadı yoxdur, o dedi. İstəyirəm ki, dostum o 50 min rublu alsın. O pul niyə ruslarda qalsın ki? Elə də oldu. Bütöv bir polis dəstəsi kəndə gəldi, quldurun daldalandığı evi mühasirəyə aldı. Uzun atışmadan sonra onu həbs etdi. Kərim güllələnməzdən qabaq xəstəlikdən öldü. Ölümündən bir az əvvəl kəndli pulu aldı. Quldurun arzusu yerinə yetdi. Rusların xəzinəsi 50 min rubl azaldı. Maraqlı tarixçələr çoxdur. Stalinlə bağlı çox maraqlı şeylər yazıb.
Nə soruşmaq istəyirdim Stalinlə bağlı nələr var?
Stalin, amma qəribət Stalinlə bağlı onun ayrıca bir kitabı da var. Stalinlə bağlı burada ümumiyyətlə onun Leninin Avropada yaşadığı dövrdə bu Qafqazdan taladığı, deyək ki, o zəngin adamların taladığı pullarının ora ötürülməsi, Trotskidən də var burada. Yəni bax o dövrdə əsas o liderlərin, deyək ki, ilkin yaranış dövrünü təsvir edir. Sonra çox maraqlı bir məqam Tolstoyun Şeyx Şamil ordusuna əsir düşməsi və baxmayaraq ki, o vaxtki əsirlə çox qəddar usullarla rəftar olunurdu, amma bunu bağışlayıblar və bu təkrar qayıdıbdı və həqiqətən bəlkə də burada doğrudan da bir tarixi fakt var, mən bilmirəm. Hər halda Tolstoyun deyək ki, əsərlərindəki Qafqaz sujeti ayrıca bir yer tutur və bu yerdə Qafqaza əyalət və sonra ayrıca bir mədəniyyət mərkəzi kimi baxılır Tolstoyun öz əsərlərində. Yəni onda belə bir məntiqi bağlılıq tapmaq olar. Yəni bu ilk dəfə bir baş verir ki, buna baxırlar Sərdarı Şeyx Şamilin buna baxır.
Yəni əsir düşür, baxırlar.
Əsir düşür, əlbəttə deyir ki, bu bir Allah adamıdır və bu günahı öz üzərimizə götürmür, buraxalım.
Yəni bunu. Daxilini hiss eləyirlər sanki onu.
Ya sanki bax belə.
Yer gəlmişkən kitabda Qafqaz necə yarandı sualına maraqlı bir cavab var.
Hə, Qafqaz haqqında məsələn o Qafqaz necə yarandı? Deyir ki, Allah yer üzünü yaratdı, sonra dağları bir torbasına yığdı. Sonra düşündü ki, hər yerə, hər coğrafiyanın öz payını, dağ payını versin. Çünki dağ sağlıqdır, dağ aydınlıqdır. Və gəlib Qaradənizlə Xəzər arasından keçəndə şeytan torbanın ağzını açdı. Və bura daha çox daşlar töküldü. Ona görə Qafqazın belə daha daş baxımından zəngin oldu. Amma bu sağlam yerdən şeytanı qovdu Allah. Burada bu dağlarda yalnız sağlamlıq var. Məhz ona görə də əsərin qəhrəmanı xəstə olduğuna görə o dağlara göndərilir ki, orada o sağalıb geri qayıtsın.
Və tapırdır.
Və tapırdır.
Bir həftənin içində o tamamilə sağalır. Malyariyadan azad. Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ilk dəfə Azərbaycan dilində çıxan bir dünya bestsellerinə, Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərinə həsr olunub. Verilişin bələdçisi kitabı nəşr edən Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğludur. Şahbaz bəy, niyə 12 sirr?
Yox, ümumiyyətlə doğrudan, mən sadəcə tapa bilmədim ki, niyə 12 sirr oldu.
Neçəki sirrlər daha çoxdur.
Sirrlər daha çoxdur, 12 sirrdir. Bəlkə də böyük sirrlər 12-dir. Amma görünür, 12-nin özündə də hansısa bir, burada bir məqsəd var. Niyə 12? Bəlkə bu danışıqlar 12 adamın dilindən idi ona görə. Hər halda, yəni, sirrlər həddindən artıq çoxdur bu Qafqaz barəsində. O vaxt ki, insanlarla bağlı, sonra... Deyək ki, qadın-kişi münasibətləri ilə bağlı, çox maraqlı detallar var orada. Məsələn, İslama aidiyyatı olan və olmayan məsələlər var. Elə məsələlər var ki, İslamla gəlib. Elə məsələlər var, İslamdan əvvəl olubdur. Sonra dağlarda tayfaların arasında bəzən türkçə söhbətlərin aparılması, ərəbcə danışıqlar, eyni zamanda deyək ki, Şeyx Şamilin yaratdığı dövlətin tamamilə fərqli bir dövlət olması. Biz Şeyx Şamil deyəndə biz sadəcə dağlarda deyək ki, Çeçen azadlığı uğrunda mübarizə aparmış bir qəhrəman kimi görürük. Amma burada Şeyx Şamili sadəcə yeni dövlət qurmaq istəyən bir adam kimi görür. Yəni, devlət adamı kimi görür. Bu adam qısa bir müddətdə müəyyən artıq hüquqi dövlət qurmaq istiqamətində müəyyən islahatlar aparmışdı. Yəni, bu kitabda da bu yazılır. Bu mənada ruslar üçün Qafqazın əhəmiyyətli olması və niyə əhəmiyyətli olması bu kitabda bu yazılır. Görünür ki, ümumiyyətlə Qafqazla bağlı nə qədər onun yaddaşında məlumatlar var idisə, ətrafında nə qədər adamlar var idisə Qafqazı tanıyan adamlar və hamısı ilə çox geniş söhbət etmişdi və bu geniş söhbətin məzmunu olaraq bu kitabı, yəni müəyyən bir sujetə salaraq bu kitabı ərsəyə gətirdi. Həddindən artıq çox istedadlı bir dildə yazılıbdır. Hiss edirsən ki, bu doğrudan da çox peşəkar bir adamdır. Yəni baxmayaraq ki, gənc bir yaşda yazıb, amma hiss edirsən ki, bu yazısı qələmində.
Mən onun tərcüməçisinlə danışmışdım, rəhmətli Çərkəz Qurbanlı ilə bir neçə il öncə. O da elə demişdi. Yəni alman dilində çox güclüdür dedi Əsəd bəyin dili.
Çünki onun uşaqlıqdan alman dayəsi onun alman olmuş. Güman ki, onun alman dilində dərindən bilməsində onun da rolu ola bilərdi. Həm də gənc yaşından ümumiyyətlə bu Almaniyaya gedir axı. Orada oxuyur, orada onun dostları olur. Onun problemi yaranır, Hitlerlə münasibətlərində gərginlik yaranır. Və ona görə o Almaniyadan köçüb və belə bir versiya var ki, Qurban Səid olmasına, deyək ki, imzasının Qurban Səid kimi dəyişdirilməsinə əsas səbəblərdən biri o idi ki, Hitlerdən gizlənsin biraz, Hitler onu itirmiş hesab etsin. Ona görə də Qurban Səid imzası ilə Əli və Nino yazır. O Əli və Nino olanda o artıq Almaniyada deyildi. Hans bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə paylaşmışdı. Onun çox uzaq bir qohumu ilə ən nəhayət Parisdə görüş əlaqə yaradı və görüşmüşdü. Yəni, mənim o Almaniyada olan dostum.
Aha, dostumuz Hans.
Hə, dostum Hans. Onun və onunla bağlı söhbət etmişdi, şəkillər çəkmişdi. Ümumiyyətlə, yəni, bir yaxşı bir görüş alınmışdı. Sonra biz sonuncu kitab yarım arkasında onunla görüşdük və xeyli bu barədə söhbət etdik. Hər halda bu Əsəd bəy, baxın, kim olmasından asılı olmayaraq imzasını müxtəlif adlarda hallanması, milli kimliyinə falan. Amma sadəcə görürsən ki, doğrudan da bunda böyük bir sevgi var. Yəni, burada heç kəsi zərrə qədər aşağılamaq istəyi, cəhdi yoxdur. Yəni, hər kəsə çox böyük bir sevgi ilə, məhəbbətlə münasibət göstərir. Burada yaşayan tayfalara, insanlara.
Tez-tez vuruluyor ki, bunlar barbar deyil.
Hə, tez-tez, çox tez-tez. Onların xırda bir mədəniyyətlərini, hətta dua tərzindən tutmur sonra. Bir-birinə olan saygılarını tez-tez yazır dönə-dönə ki, bax, burada hansısa bir məsələ necə həll olunurdu. Doğrudan da bəlkə də Avropada Qafqazı bunun qədər tanıdan bəlkə də ikinci belə bir müəllif yoxdur. İlkin o vaxt Qafqaza meyil də bəlkə belə bir plan var idi. Deyirdilər ki, məsələn, almanların Qafqaza gəlişi filan-filan. Əslində baxsan, onlar hətta ilk cümhuriyyət dönəmində də onların Qafqaz marağı xeyli dərəcədə. Onlar daha çox gürcülərə dəstək verirdilər o mənada.
Yəni, almanların marağı o bəsində. Siemens'in xatirələri var.
Gədəbəydə. Mən orada olmuşam. Çox belə qeyri-adi bir yerdir. Orada bir muzey də yaradıblar. O Siemens muzeyi. Rayonun mərkəzində yaradıblar.
Kitabın lap 100 cildində Vətənsiz Həyat Boş və Mənasızdır Əsəd bəy yazılıb. Çox maraqlıdır, yəni orijinalda da bu olubmu?
Bəli.
Yəni 30-cu ildə bu cür çıxıb kitab.
Bu cür çıxıb. Biz bunun ingilis variantında biz bunu bu cümləni oradan götürmüşük.
Oradan götürdünüz, bəli. Hə. 25 yaşında bir gənc Vətənsiz Həyatın Boş və Mənasız olduğunu necə duyub?
Hə, maraqlıdır. Özdə ki, bir versiya var, o çox ki, tez yaşında buranı tərk edibdi. Ümumiyyətlə, bir versiyaya görə o, onun anası özünə intihar edib burada. Niyə intihar edibdi? Çünki bunun atası zəngin idi, neft zəngin idi və anası Stalin adamlarına yardım edibmiş. Bu yardımı da xəbər tutanda və o özünə intihar edib.
Öldürüb
o gənc yaşından və buranı tərk etmək məcburiyyətində qalır. Yəni uşaq buranı tərk edib gedir. Dediyim ki, mənim dediklərim heç bir tarixi fakta əsaslanmır, bilmirəm. Sadəcə bax söhbətlərimdə.
Amma belə də, yəni Wikipediyada onun 1920-ci ildə Ruslar Azərbaycanı işğal edəndə göçdüyü deyilir.
Hansının dediyi versiya budur ki, o çox gənc yaşlı.
Ola bilər yəni, ola bilər.
Gedib İstanbula falan və oradan Avropaya gedib.
İstanbul vasitəsindən Avropaya gedib. Tabun əvvəlində 2013-cü ildə Vergilər Nazirliyinin qanun nəşriyyatındakı readindən də yazmışsınız. Və bu hadisənin nəşriyyatın fəaliyyətini təhlükə altına aldığını bildirmişsiniz. Və bu hadisədən sonra tanınmış ziyalıların nəşriyyata təmənnasız xidmət göstərdiyini vurğulamışsınız. İşləriniz yoluna düşürmü?
Yox hələ.
Doğrudanmı? Yəni onun ağrısını, acısını hələ də çəkirsiniz.
Tamamilə. Bir neçə kitabımız bu cür, bu yolla ərsəyə gəldi. Yəni doğrudan da çox pis duruma düşdük, çünki qanarar verə bilmirik, hesablarımız bağlı, əslində indi də hesablarımız bağlı, sənədlərimiz götürülüb, məhkəmələr üst-üstə. Amma kitab nəşr etmək lazımdır, yəni elə kitablar var, tərcümə olunub, redaktora ehtiyac var. Və biz müraciət elədik ki, kimin belə və çox sağ olsunlar, deyək ki, bu kitabı redakta etdi Cavid Cabbaroğlu.
Yəni,
təmənnasız,
heç bir haqq qalmadan.
Digər kitabımızı da L'Eclisio, hansı ki L'Eclisio o kitabına görə Nobel aldı. Desert Səhra kitabıdır. Onu da təmənnasız redaktə etdilər və doğrusu mən heç gözləmədiyim, yəni qətiyyən ağlıma gəlməzdi. Amma bax belə təmənnasız bizim ziyalılarımız vardı. Yəni bu hərəkətlər var ki, bu hərəkətlər insana həqiqətən də çox stimul verir. Deyirsən, yox, bax bunu sənin üçün bunu edirlər, deməli sən bu işi davam etdirməlisən. Bir neçə kitabı bax belə bu yolla biz redaktə elətdirmişik. Çox müraciət edən oldu. Korrektorlar müraciət etdilər. Hətta təmənnasız kitabları yığdılar belə, bizə gətirdilər. Təmənnasız hətta tərcümə etdilər. Bilirsiniz, çox qəribə bir hadisə baş verdi. Mən onu mütləq gərək deyim. Demə, oturmuşuq, həqiqətən də çox bir gərginlik var. Gördüm ki, belə qapı döyüldü, belə biraz çox hündür olmayan, amma eyni əhli, yaşlı bir, qəribə bir kepkası başında kişi daxil oldu içəri. Asta-asta danışır, filə gəldi. Səsi də güclən çıxır, yaxına gəldi, görüşdük. Sabir müəllim dedi. Dedi ki, mən gəlmişəm, bax, mən ingilis dilindən tərcümə edə bilərəm sizə, fransız dilindən edə bilərəm, rus dilindən edə bilərəm, türkçədən edə bilərəm, və yaxud əksinə türkçədən rusçaya edə bilərəm sizə. Bax, nə yardım edim də, yəni. Həmin o mənim stolumun üstündə L'Eclisio'nun Desert kitabı var idi. O çox mürəkkəb yazır. Bu səhradan susuz düzəndən və bu düzəndə yaşayan insanların həyatından bəhs edən bir romandır. Yəni, bunu oxuyanda həqiqətən insan özünü səhrada hiss edir. Yəni, orada yaşayan tayfaların həyatından bəhs edən bir romandır və mən onu verdim. Beləcə kitabı götürdü, getdi. Təqribən üstündən bir ay keçmişdi. Bir də gördüm, təkrar qapı döyüldü və o da gəldi. Dedi, mən artıq kitabı bitirmişəm.
Nə danışırsınız? Bir ay ya.
Bir ay. Və mən bunu yazdım sosial şəbəkələrdə. Yazandan sonra mənə zəng elədi, Tahir Kazımlı zəng elədi. Yaxşı bir redaktordur. Dünya Ədəbiyyatın seriyasında da mənim kitabların redaktoru olubdu. Dedi ki, mən bunu təmənnasız redaktə edə bilərəm. Yəni bu gəldi, ardınca ikinci bir kitabı götürdü. Malcolm dünyada ən çox oxunan bir müəllifdir. Self help, özünə kömək, özünün inkişafı kitabları yazır. Onu götürdü, onu ingiliscədən tərcümə etdi. Yəni bu gün də davamsız olaraq o bizlə deməli əməkdaşlıq edir. Belə ürəkləri, belə insanları, belə işgüzarlığı ümumiyyətlə dəyərləndirmək lazımdır. Mən çox heyran oldum. Nə yaxşı ki, yəni belə insanlar vardır.
Kitab artıq satışdadır.
Bu kitab artıq satışdadır. Qafqazın 12 sirri. Siz görürsünüz bu son dərəcə keyfiyyətli nəşr olub.
Bəli, ümumiyyətlə, çox gözəldir.
Ümumiyyətlə biz roman seriyasını başladıq. Bu təqribən 150 kitab olacaq. 5 kitab artıq nəşr olunubdur. Burada biz məsələn Amin Malovun kitabını oxuya bilərik. Leon Afrikalı. Amin Malov Səmərqənd romanını yazdı. Səmərqənd çox möhtəşəm bir romandır. Yəni və ondan sonra o Avropa dillərinə nəşr olundu. O fransızca yazır, fransız yazarıdır. Əslən fransız deyil, amma fransız yazarı hesab olunur. Biz indi ondan sonra onun ikinci bir romanını Leon Afrikalı və yəqin onun digər əsərlərini də tərcümə edəcəyik. Çünki onun yayın iznini almışıq. Yayın izinləri ilə də bağlı məndə çox qəlbi hadisələr baş verir. Məsələn deyək ki, Paulo Coelho-dur, Dan Brown-dur, elə tanınan yazarlardır ki, bunların Orxan Pamukdur, bunlar axı elə Leclizio-dur, bunların qonorarı ödənilməlidir. Mənim hesablarım bağlıdır. Mən onlara qonorar ödəyə bilmirəm. Mən nə etdim? Demək, kitab yarmarkalarına gedəndə məcbur oldum ki, heç olmasa hər dəfə gedəndə birinin ikisinin qonorarını özümlə götürüm orada. İndi getmişik, oranın ayrıca bir yeri var, orada görüşürük və orada hamının yanında deyirəm ki, bax bu qonorar. Amma deyirəm bağışlayın. Mən heç cür anlada bilmirəm ki, deyək ki, bizim hesab bağlıdır. Başqa variantımız yoxdur. Necə anladım ki, hesab bağlıdır.
Azadlıq Radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ilk dəfə Azərbaycan dilində çıxan bir dünya bestsellerinə, Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərinə həsr olunub. Verilişin bələdçisi kitabı nəşr edən Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudaoğludur.
Sonra bizim üçün məsələn maraqlı gözlənilməz hadisə oldu. Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi bizə ayrıca olaraq stend verdi İstanbul Kitab Fuarında. Doğrusu gözləmirdim. Stend verdi, ondan bilet pulumuzu aldı. Hər şey özləri təşkil etdilər. Bəzən belə hadisələrdir. Böyük uğursuzluqların yanında xırda bəzən belə
sevinçlər olur.
Və yaxud da məsələn Haruki Murakami, bir də ki Əlif Şafaq və bunların copyrightları bir yerdədir. Londonda çox qarışıq, dolaşıq bir yerdədir. İnanın ki, mən onu orada hansısa bir 5 saat axtarmış. Bunlar hamısı çox maraqlıdır bir tərəfdən. Çünki bütün hallarda bunların bioqrafiyalarında Azərbaycanın adı düşür. Yəni yazılır ki, bizim kitablar burada. Özləri öz sosial şəbəkələrində paylaşırlar filan. Yəni Azərbaycanda kitab mədəniyyətinin inkişafı onlara da görünür, bilinir filan. Bu tərəfdən yaxşı, digər tərəfdən amma bunun arxasında çox böyük əzab dayanır. Bu faktiki işgəncədir. Bu insanı doğrudan da belə sındırmaqdır. Yəni bir il sənin hesabını bağlasınlar. Bu sadəcə sənədlərini geri qaytarmasınlar. Belə və sən də durub gözləyirsən. Yalnız sən deyilsən axı. Sənin arxasında oxucular var, sənin arxanda adamlar var, bir yerdə işləyirsən. Hər gün hesabat verməlisən bunlara da. Bax belə məsələlər var. Görün Qurban Səidlə hara gəlib çıxdıq.
Məncə elə çox da uzaqlaşmadı. İnanıram ki, Qurban Səid də belə problemlərlə üzbəüz idi 30-cu illər Almaniyasında. Amma onun çoxlu tərəfdaşları vardı, kampaniyası vardı.
Təbii ki, onun da Qurban Səid olmasında ya bu bir oyun idi. Qurban Səid oldu. Provokasiya idi, Qurban Səid oldu. Ya elə bu həqiqətən də elə eyni problemlər idi ki, oldu Qurban Səid. Ümumiyyətlə, baxın, bu Qafqazın 12 sirrini oxuyanda insan xeyli dərəcədə özü ilə tarix arasında bir bağlılıq hiss edirsən. Hiss edirsən ki, nə qədər kobud da olsa, nə qədər xəstəxanalar, məktəblər, teatrlar, kinolarda olmasa, başqa bir mədəniyyət olub və sadəcə, bax, bu ümumiləşmiş bir mədəniyyət olmayıbdır. Xırda-xırda, tayfalarda, xırda-xırda, xalqlarda, qruplarda onların öz mədəniyyətləri olub və sonradan isə bu, deyək ki, Ruslar bunu bir ümumiləşdirib, bir mənzərəyə salıblar. Bu kitabda aydın görünür ki, deyək ki, Rusiya, Rusların gəlişi və eyni zamanda gəlişləri ilə nələri gətirirlər, nə qədər insanlar qırılır, necə insanlar qırılır, necə dəyişirlər insanlar və bəlkə də bunlar olmasaydı, başqa necə ola bilərdi, variantlar var idimi, Avropa istiqamətində gedən variantlar var idimi, yox. Yəni, bu kitabda bunlar hamısı aydın görünür. Yəni, bu mənada Qafqazın sirlərini bilmək istəyən mütləq, ümumiyyətlə bizim coğrafiyada yaşayan hər adam bu kitabı gərək oxusun.
Necə satılır kitab? Yəni, maraqlanırsınız?
Bizdə aylıq kitabların satış listi var. Bəli, o satış listi hələ çıxmayıbdı. Ümid edirəm ki, bu kitab orada bir ilk yerlərdən birini tutacaq. Ümumiyyətlə 6 manat 99 qəpikdir. Qalın qapaqdır, çox keyfiyyətlidir. Çox mükəmməl tərcümədir, mükəmməl mətindir, maraqlı kitabdır. Məncə, bax, biz mənim uğurlu nəşrlərimizdən biridir bu.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Həm kitaba görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Sağ olun.
Diqqətinizə görə.
Əsəd bəyən Qafqazın 12 sirri əsərinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişin bələdçisi bu kitabın nəşr edən qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalayı.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizlər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Kənddə namazdan qayıdan vaxt yolda polis orqanına polis işləyən, yəni işçilər şahid, polisin adı şahid, bir də Akşin yolda tutub məni, yəni apardılar dəlliyə, yəni sakalımı qırdılar. Müəyyən təhqiramiz sözlərdə işlətdilər.
Zaqatalanın aşağı Tala kənd sakini Abdullah Dinbazovun saqqalı başına bəla olub. Deyir, başını qapıdan çölə çıxaran kimi polislər tutub şöbəyə aparır. Saqqalını zorla qırxmaqları azmış kimi, üstəlik də hər dəfə məhkəməyə aparıb 5-10 sutqalıq həbs kəstirirlər.
Nəm deyir, saqqalı qadığan edirlər. Yəni, halbuki bu şey bizim dinimizin əmridir, Allahın əmri, Peyğəmbərimiz Əsəlamın vacib sünnətlərindəndir. Və eyni zamanda müstəqil bir dövlətdə yaşayırıq. Müstəqil dövlətimizin özəl konstitusiyası var. Yəni, bu konstitusiyaya da ziddir bu şey ki, bu saqqalı. Yəni, deyirlər ki, biz asayişi qoruyuruq, amma asayişi pozmaqdır bu. Yəni ki, çünki sakit, namazdan çıxıb evə gedən adam, yəni, sakit bir hərəkət, yəni, normal bir hərəkətə qarşı asayişi özləri pozurlar yəni. Saqqalı bəhanə tutur, gəlir, ilişir, bir söz deyir. Yəni, hamının öz müəyyən dərəcədə şəxsiyyəti var. Nəsə bir söz deyən kimi, polisiyyə müqamət kimi, məsələn, gəlimə alırlar, belə də.
Saqqallar deyir ki, Zaqatalada polisin onlara münasibəti son 10 ildə xüsusilə dəyişib. Nəinki saqqalları məcburi qırxılır, buna etiraz edənləri polisə müqamətdə suçlayıb, məsələni məhkəmə salonuna, oradan da həbsxanaya qədər uzadırlar.
Şəhərdə burada gördüyü elə gəlirlər, tuturlar, aparırlar, təqdir edirlər. Burada ilgəzləri istəsələr, duraxalları istəməsələr, suqda verirlər. Kim istəsələr, gətirirlər, durdurlar.
Səbəb deyir, saqqal saxlanmayın, nə biləm, dini nələrlə məşğul olmayın, nə biləm. 52 yaşımla, nə biləm, 45 ildə ardasın. İnşdə bir mən də bu qalının biriyəm. Mənim belə yıxmayıb, hələ ki, inşallah, nə biləm. Qıxmazlar yəni ki. Almışam, amma 2 il sonra almışam. Şəkil verməyiblər, saqqalla verməyiblər. Lazım olduğu üçün daha elə bir ki, əvvəldən çəkilən şəkil var, belə götürmüşəm. Bir dənə bizim rayondadır elə bir ki. Yəni, bu rayona ayrıca şey göstərilir, münasibət göstərilir belə. Bu rayonun ümumiyyətcə polisi, bu axırıncı 5-10 ildir çox agresivdir, belə deyirlər aralar.
Zaqatala saqqallılarının problemi bununla bitmir. Deyirlər, saqqala görə illərdir şəxsiyyət vəsiqəsi və digər sənədlərini də ala bilmirlər.
Biz yəni, 2 ildir ki, yəni, şəxsiyyət vəsiqəsini yəni, ala bilmirlər. Yəni, dəfələrlə bizə hara müraciət eləmişiksə, müvafiq orqanlara. Bir neçə yerin müvafiq müracaat edirdik. Yani bize söz verdiler ki olacak. Ama her defa söz verirdiler. Yani biz sonra yalan danışırdılar. Bu rayonda yani sen sakalmanın şahsiyet ve sesi alabilmezsin. Yani böyle sözler danışırlar. Yani sadece olarak ki sakalımı kırk götür. Yani diyorum ki ben sakalımı niye kırkmalıyım ki? Ben eğer sakal saklayamam sana. Yani ben saklamışam, saklayıram inşallah ki yani saklayacağım ben. Yani böyle olanda insan yani şahsiyet vesikesi, insan şahsiyeti necesi o öyle olsun da. Şimdi ben durup yani sakalı kırkıp yani şahsiyet vesikesi almak, bunda o düzgün olmuyor ki. Yani elhamdülillah dinimizde icazı verme, yani dinimizde vacip olan sünneti. Yani biz bunu böyle öz başımıza, yani öz keyfimizden saklamak, yani özümüzün böyle öz ağlımızdan saklamak. Yani sakal sadece olarak Peygamberimizin, Allah Teala'nın emridir, Peygamberimizin yani vacip sünnelerinden. Yani ona göre, yoksa burada başka bir şey yoktu, başka bir məqsəd yok. Yani bu ilə saklayıp sakalımı, yani kimese özümü tanıtmak, yani böyle ad, yani haradasa mənim adım geçsin, yani böyle bir məqsədimiz bizim yoktu. Yani məqsədim mənim yani sakaldır, yani vacip sünnet saklayıram. Ben istedim ki yani şahsiyetimle vesigem de yani bir olsun. Başka bir şey istedim ki yani xayiş edirəm yani bana yani şahsiyet vesikesinin bir alınması için yani kimler yani müvafiq organlar yani yardım etsinler. Yani işimizi düzeltsinler.
Hüquqşünas Vaqif Aliyev sənət üçün şəkil çəkdirərkən məcburi şəkildə saqqalın qırxılmasını, hicabın başdan açılmasını qanunsuz hesab edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, şəxsiyyət vəsiqəsini almamağa saqqal səbəb ola bilməz.
Qayda qanun, yəni qanunvericə uyğun şəkildə sənədlərini təqdim edən bütün şəxslər, yəni vətəndaşlıq şəxsiyyət vəsiqələrinin təmin olunmurlar. Yəni, sadəcə bilmirəm bunlar nəyə əsas götürüb edirlər, yəni amma bütün hallarda yenə deyirəm şəxsiyyət vəsiqəsini almaqda heç bir problem yoxdur. İndi bu şəxsdə deyirlər ki, güya bizim saqqalımızı qırxırlar, buna görə şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər və yaxud güya hər hansı bir qanunlar, yəni bunlar əsassız fikirlərdir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyənlərdən biri Zaqatala sakini Yusif Allahyarovdur. Amma digərlərindən fərqli olaraq Allahyarov polisi məhkəməyə də verib. Məhkəmə onun iddiasını təmin etməyib. Elə həmin məhkəmədən sonra polis məcburi onun saqqalını qırxıb. Saqqalının qırxılmasına etdiyi etirazlar polisin qanuni tələbinə əməl etməmə, ictimai sayışı pozmaya görə cərimələnməsi ilə nəticələnib.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya, mən ancaq 50 manat pul alıram, ancaq mən heç təkəm evdədir. Təkəm də ancaq atam, anam yoxdur, ölüb indi. Tək yaşayırıq da.
Xaçmazın Ortaoba kəndində yaşayan Şəkər xanım Duraxanova aldığı təqaüdü elə bölüşdürür ki, ayın sonuna dək heç olmasa mədəsinə yavan çörək də olsa geçsin. Ancaq kommunal xərcləri və ərzaq xərcini 50 manata yerləşdirmək də hər adamın işi deyil. Anadan gəlmə sümük xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu xəstəliyə görə ikinci qrup əlildir. Deyir, aldığı müavinət o qədər azdır ki, o ay ki ət yiyəcək, gərək qənddən, çaydan, çörəkdən əlini üssün ya da əksinə un alanda ət yemək.
Dolanışım neçər olacaq ki, 50 manat alıram, ışıq pulu var, qaz pulu var, bəs onları hamısı verəndə mən yemək şey qalmır da, pul qalmır da. 50 manat nə puldur ki? 20 manat verib un alıram, qalan pul da indi ışığa verirəm, qaza verirəm, ancaq yeməyə də az qalır da indi, yemək də indi nə ala bilər ki o pulla? Bir 5 manat ışığa gedir, bir 5 manat da qaza gedir, qaz pulu. Ha, onun üçün də 20 manat gedir. Onu almayanda nəyi yeyirik? Biz çörək almırıq, onu alırıq, ondan çörək pişirib yeyirik. Mağazindən mən çörək alsam, mənim pulum heç bəs olmur. Ət də, onu almayan vaxtda ət alıram da hələ. Ayda bir dəsə olsa da. Bir, ha, 2 kilo bir alıram da hələ. Ət alanda bir qənd, çay, o, hələ onlar da var. Çətin vəziyyətlə dolanırıq da.
Heç vaxt işləməyib, ailə də qurmayıb, səbəbindən danışır.
Kənd yeridir, kənddə iş, mən heç işləməmişəm. Məktəbi qutarıb oturmuşam evdə. İndi kənd, ancaq mənim üçün kömək zad yoxdur burada, eləyən yoxdur. İnvalid adamam da, harada işləyim ki?
Tənhadır, baxanı yoxdur. Küçəyə gec-gec çıxır. 57 yaşlı qadına özündən yaşca çox-çox böyük olan xalası baxır. O da imkan düşəndə.
Oca nənə var, o da halamdır da hələ. Gəlib şəhərdən, gəlib indi mənim yanımda qalır. İndi qışda da gedir də kəndə. Ey ada şəhərə.
Deyir, 25 il əvvəl torpaq islahatları ilə verilmiş pay torpaqları adamlara əngəl olub. Hansı kəndli ünvanı sosial yardım üçün qapı döyürsə, pay torpağını yadına salıb geri qaytarırlar. Halbuki, məsələn, elə tənha Əlil Şəkər xanıma bu pay torpağı heç niyə yaramır.
Başqasına vermişəm ki, o əkirdə, indi mən eləyə bilmirəm axı. Nə gəlir verəcək? Bir mişok onu boğda verəcək, dardı daha heç nə. Onun pay torpaqdan nə işi, nə zat, invalid adama.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Salam Rızaev deyir ki, pay torpağı da aylıq gəlir mənbəyi kimi hesablandığına görə Şəkər xanım Duraxanovaya ünvanlı sosial yardım təyin etmək mümkün deyil.
Əmək qabiliyyəti olmayıb, işləməyib, ona görə stajı olmayıb, 50 manat müavinət alır. İndi bu adamın adında torpaq varsa, pay torpağı. O pay torpağı yəni dövlətin qanunudur da. Bu istifadə eləmir, tutaq ki, sata bilər, nə bilim, torpaq istifadəsiz qala bilməz də. Yəni o torpaq bunun əmlakı olduğuna görə əmlak buna bu şəkildə hesablanır. Ona görə ola bilsin, hesablayırlar 50 bu, 50 də tutaq. Tutaq ki, oradan da torpaqdan da 50 manatdan çox gəlir. Ona görə buna təyin eləmək mümkün olmur da. Ehtiyac meyarı bilirsiniz də, 100 manatdır hər adam başına düşən. Satsın onu istifadə eləmirsə, nəyini saxlayıb adında? Satsın, sonra ancaq, yenə deyim, bəri başdan deyim ki, Respublika üzrə təsdiq olunmuş yaşayış minimumu var, 125 manat. O 125 manatın 10 mislindən artıq məbləqdə alqı-satqı eləyərsə ailə son bir il ərzində. Deməli, onda da yenə yardım təyin olunmur. İndi yəni o torpağın satsa, yəni bir ildən sonra artıq sonra müraciət eləyə bilər.
Tənha kim isə Nazirli Şəkər xanım Duraxanovaya ancaq qocalar evinin yolunu göstərə bilərdi. Buna da yaşı çatmır.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin təhsilət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə harəsə geçti, şikayətlə biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürk tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Yaşamağa evləri yox, normal qidalanmağa imkanları məhdud. Söhbət Qubada yaşayan Sultanovlar ailəsinin eyni anda dünyaya gəlmiş 3 kiçik yüzümündən gedir. 2010-cu ilin fevralında yarımçıq, 7 aylıq doğulmuş üçəmlər imkansızlıqdan doğum evini də yarımçıq tərk etməli olublar. Ancaq deyəsən elə həyatları da yarımçıq gətirib, yaşamağa yerləri, qidalanmağa azuqələri yetərli deyil. 4 yaşında olan Nuran, Turan və Ayan Qələdüz kəndində nənə evində darısqal bir otaqda yaşayırlar. Anaları Səfurə xanım deyir ki, hökumətin üçəmlərə verə
biləcəyi yalnız 130 manat ünvanlı sosial yardımdır.
Mən kimin olub qarşısında çıxmışam, oturmuşam analı mərcəlində 3 uşağa baxıram. Yəni bu uşaqlara bir köməklik yoxdur. Hökumət yəni İlham Əliyev fonduna neçə dəfə müraciət etmişəm ki, yəni bu uşaqlara baxılsın. Bu uşaqlara heç nə baxılmır. Mən bu dağa yəni niyə ev verilmir, ya torpaq verilmir? Heç nə verilmir ki, yəni bu uşağa 43 manat bir uşağa pul verilib. Buna ana uşağı nə üçün saxlamaq?
Yoldaşı da beylikdir,
yoldaşı da beylikdir. Yəni uşaq qadir insan deyil. Bu hökumət də niyə baxır da? Yəni belə şeylərə baxmaq lazımdır.
Bu heçmir uşağa kompensə pulu da gəl. Yəni
uşağın kompensə
bu üçdür uşağa
bir uşaq nə yer verilir? Baba uşağa nə torpaq verilir? Nə ev verilir? Mən atamın evində 3 uşaq saxlayıram. Yəni ananın himayəsindədir bu uşaqlar. Nəyə nə olsun bu uşaqlar?
Mən yazdığım gəlib gətirib pensiyanı dolandırır.
Kim dolandıra bilər bir uşağı 43 manat pulla? Mən hökumətə müraciət edirəm. Yəni baxsın bu üç körpəyə. Gəlsin yoxlasın baxsınlar görüm ki 3 uşağı 43 manat pulla kim saxlaya bilər?
Səfra Sultanovanın qaynanası.
Övü yoxdur gəlinim. Ondan sonra atasının evindədir. Atasının da bir dənə oğlu var. Gəlinlə yola gedir. Davalı, partiyayla savaşı. Alıb getirəm. Sonra canlı yeri yoxdur ona görə. Sonra da sosial az verilir.
Üçəmlər aylarla meyvə, ət yemir. Deyir, inanmırlarsa, gəlib uşaqların qanlarını da yoxlaya bilərlər. Qan faizləri daim aşağı düşür. Uşaqların halı üstündə olmur. Verilən ünvanlı sosial yardım elə həkim müayinələrinə və dərmanlara gedir.
Uşaq xəstədir. 2 dəfə aparmışam balnisaya. 1 dəfə 11 manat pul xərc etmişəm, 1 dəfə 12 manat. 43 manat pul verib mənə. Bax görüm, heç may ayından da o pul verilmir mənə. Mən bu uşağı nəyinə saxlayım? Baxsın da hökumət.
Qubanın icra hakimiyyəti üçəmlərin mənzil məsələsini heç cür həll edə bilmir. Qurumdan bildirirlər ki, rayonda yalnız müharibə iştirakçıları və şəhid ailələri üçün ev tikilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bildirir ki, qanunda üçəmlər olan ailələrə hər hansı xüsusi imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Nazirliyin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Salam Rızayev.
Uşaqlar 1 yaşına qədər olsaydı, 1 yaşına qədər uşaqlara ünvanlı sosial yardım təmin olunmuş ailənin uşaqlarına, 1 yaşına qədər uşaqlarına hər hansına 45 manat verilir. Sizin də 43 manat dediniz və uşaqlar 1 yaşından yuxarıdır, deməli bu buna aid deyil. Bu ailəyə verilir. Ünvanlı sosial yardım da uşaqlara yox, ailəyə verilir. Ailənin gəliri götürülür və ailə üzvlərinin sayına uyğun ehtiyac meyyərinə müqayisə olunur. Yəni dediyim kimi də, tutaq 5 nəfərdirsə ailədə, bu ailənin ehtiyac meyyəri 100 manat ərəsində 500 manat deməli azı gəlir olmalıdır. Ailənin ortalığı gəliri hesablanır, məsəl üçün tutaq çıxır 400 manat, məsəl üçün. O 5 adam olmasına baxmayaraq da ailədə 5 nəfərdir. Gəliri 400 manat üstü deməli 100 manat təyin olunur. Çatmayan 100 manatdır.
Sektor müdiri bildirib ki, əgər ailə başçısı səhhətinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirsə, bunun üçün müvafiq komissiyadan keçə bilər.
Getməlidir səhiyyə müəssisəsindən müvafiq göndəriş 88 nömrəli forma deyilir. Onu alır, sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edir. Onlar qrupa təyin edirlər. Öz salam, ondan sonra bu adamdan iş tələb olunmur. Və həmin adam öz xəstəliyinə görə stajı varsa deyək ki, pensiya ala bilər, stajı yoxsa müavinət ala bilər. Yəni bu da ailənin gəliri olacaq da. Ondan sonra da yenə sosial yardım üçün də müraciət edə bilərlər.
Üsəmlərin anası isə hər dəfə məmur qapılarını döyəndə eyni sözləri işitməkdən qulaqlarının yorulduğunu deyir.
Hökumət əsgər vaxtı çatanda iki oğul axtaracaq ki, aparsın. Çatanda mən o uşaqları vermişim hökumət aparmağa. Bana mən vermişim, 43 manat pul verir uşağa. Bu uşaq nəyə də olsun, yəni mən valla bir yaşana qədər müraciət eləmişəm İlham Əliyev fonduna. Mehriban Əliyev fonduna müraciət eləmişəm, neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Amma bu uşaqları dinləyən baxan yoxdur. Belə hökumət olmaz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzliyin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xobbim budur ki, kimsə burada işləsə, indi dolansın. Rayonumuzun suda iş yerləri yoxdur, bilirsiniz ki, 250 minə yaxın əhali var. Lakin bir dənə zavod işləmir. Bu bir faktdır. Zavod işləməyəcək olsa bizi kimi sahibkarlara toxunmasınlar.
Qubada bir mağazanın sahibi rayondakı sahibkarların vergi işçiləri tərəfindən şişirdilmiş vergi borcları ilə yüklənməsindən şikayətlənir. Məzər Fərzəliyev uzun illər qan köçürmə institutunun rayondakı şöbəsində işləyib. Böyrək çıxarılandan sonra ikinci qrup əllə çevrilib və işsiz qalıb. Bir müddət evlərdə soyuducu təmir etməklə dolanıb. Sonra Quba Nüqədi yolunun kənarında kiçik bir mağaza tikib. Satdığı da əsasən təsərrüfat alətləri olub. Balta, çəkic, kəlbətin. Mağazan bir küncündə isə ərzaq malları. Alverdən gələn dolanışıqdan razı qaldıqca mağazanın sahəsini də genişləndirməyə başlayıb. Ancaq satış mallarını artırdıqca ruzisinin qarşısına sədd çəkilib. Səbəbindən danışır.
Bu Nüqədi yolunda mən açdığım dükkan cəmisi 2 ildir. Və biz mənə 2 il bundan qabaq dükkan açanda bura 40 kvadrat idi, balaca idi. İşləyib baxıb gördüm ki, iş var da, iş gedir az da olsa, darısalçılığı yaradır. Darısalçılığını görüb dükkanı biraz böyütdüm. Oldu 200 kvadrat dükkanı. Bunlar məndən haq, yəni rüşvət ala bilmirlər. Vermirəm, deyəm mən. Mənim prezidentim deyir ki, rüşvət verməm. Deməli, bunlar rayonda demək olar ki, çox yerlərdə rüşvət yığırlar bunlar. Deməli, mən burada olmamışam, oğlum olub. Müşmü deyən var, vergidə işləyən. Müşmü deyən, cavan oğlandır. Gəlib ki, mən nə bilim, hansı ərazidənəm, hansı ərazidənəm, mən məzdənə deyirəm, 20 min rüşvət verərsiniz, dükkanı işləyər, verməsin işləmcək. Mən 22 ildir bazardayım. Mən bir qaraq bir rüşvət verməmişəm. Verəmirəm, deməli, mən bələyəm. Mən bələ yaşayıram. Dövlətin vergisini mənəm. Nə düşür, hansı doluxum mənim, su bunu işim, bunu verirəm, ancaq rüşvət verə bilmərəm mən. Siz mənə öldürsünlər.
Sahibkarın sözlərinə görə bundan qəzəblənən vergi işçiləri başqa yola əl atıblar.
Bunlar bunu görüb ki, mən rüşvət verəm. İkinci, bir dəfə 20 istəyiblər. İkinci dəfə çağırıb, olma deyib, bəlkə 15 min verir. Oğlum o da etiqadlandıqdan sonra deyib, bax biz nə edirik. Bunlar özlərinin bildiyi yollarını da fırlatıb, sənədləşməni gətirib. Orada da mənim sahibkar mənim yoldaşıma nə edir? Yoldaşım 8-ci ilini qurtarıb. Təhsili yoxdur. Burası bunun adına keçirdi ki, mənim adımda sehim var, bu adımda bura olsun deyə. Dostum, yoldaşımı da qol çəkdiriblər. Alarzanına gələn, güya bu dükkanda, güya, bir ayda 150 min dövrüyü olur. Özlərində sərfləyən kimi və bizim boynumuza 80 min borc yazırlar. 80 min. Güya ayı 20 min biz bunlara vergi verməliyik. İndi mən də bunlardan soruşuram. Sənin Azərbaycan Respublikasından hansı mağaza 20 min vergi verir ayda? Hətta böyük zavodda var, mənim məlumatım var ki, orada 3000-5000 vergi verirlər orada. Bunlar düzü qoşurlar bu hadisələri. 20 min aya 80 min borc çarptılar mənim üçün. Çarptılar 80 mini, 80 mini. Bunlar elə edirlər ki, bu da günü gündən inkişaf dəftiri artırırlar üstümə, artırırlar nə olsa.
Sahibkar Baş Prokurorluğa və başqa dövlət orqanlarına azı 400 şikayət məktubu və teleqram yollayıb.
450-dən məktuba 1000 manata yuxarı bul xeyləm kəmməz. Bu günə qədər baxan yoxdur. Mən boşa düşünmürəm, əgər bu müharibə idarə ölkədirsə, gəl hamımız bir səviyyədə yaşayaq da. Gəl yaşayaq bir səviyyədə. Sənin vergin üçün o günlə gidib önünə yanda şəkilini çəkmişəm. Deməli, faiz mənim deyən var bir dənə, polfon hünniyyətinat. Quba rayon qəşəş yolunda bir dənə bir illat içim. Heç yoxdur, bəlkə bir 5 milyon qiyməti var.
Hər işdir faiz?
İslami vergilər idarəsində. Deməli, qapıdan çıxın, mənim oğlum cəsarət edin, maşallah, Allah sizin canınızı sağ olasın. Yəni, mən oğlum hələ bilirəm ki, bizim prezidentin dəmirə yaşayır, onun havası nə yaşayır, İlham müəllim ki, yəni cəsarəti nə yaşayır? Nə olsun ki, 5-6 nəfər rüşvət məmuru var, demək olmaz Şam sənədir. Şükür Allaha bizim gözəl bax, axsaqlımız Ramiz Mehdiyev var. Mənim uşaqlarım baba deyir üçüyə, Allah onun canını sağ olasın. Kamiyyəti nə edir, Allah onun canını sağ olasın. Baxın, qəbələrində ki, abad dəftirib. Nə olar bizim Qubada abad edəsindən? Tikirlər dağıldırlar, tikirlər dağıldırlar ki, hər şeyin təhlibi var. Ancaq indi burada bir məsələ var ki, bunların mənə nə prinsipi var? Ki, belə cəsarətimiz var, hə? Ki, girin onun torbalarımızı da, əlim azıqda olan əlim dağım dağımdır mənim. Baba, param parçadır bütün. Açsam bədəmi qorxarsın, param parçadır. 36 belə kəsilib, 26 belə kəsilib mən. Sən məndən nə isə düşünürsün ki, mən səndən alacağım bu pulu, alacağım.
Mağaza sahibinin sözlərinə görə hər gün vergi idarəsinin işçiləri mağazaya gələrək ya 80 min manatı ödəməyi, ya da mağazanı bağlamağı tələb ediblər. Bununla belə sonda necə deyərlər, Vergilər Nazirliyi qalib gəlib. Sahibkar tələb olunan məbləği hissə-hissə ödəməli olur ki, mağaza əldən çıxmasın. İndi də borcun xərcin içərisindədir. Vergilər Nazirliyinin analitik informasiya şöbəsi də təsdiqləyiblər ki, sahibkar yaranmış vergi borcunu tam ödədiyinə görə vergi orqanının indi ona qarşı heç bir iddiası yoxdur. Mağaza sahibi isə hələ də yazır. Ödədiyi ancaq hələ də barışa bilmədiyi məbləğin ona qaytarılması üçün.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İndi bir elə yerim zadımız yoxdur ki, məsləhətim buna böyrək dəyişməsinə, zadına, bəlkə dedim sizin radiona, televiziyayla, bəlkə bir imkanlı şəxslərdən, adamlardan bir köməkli eləyə, bəli, böyrək köçürməyə, bəli. Özümüzün də ailə vəziyyətimiz çətindir. İki uşaqdır, o birisi gözdən əlir, bu da birinci qrup dializ xəstəsi beləntinə. Vəziyyətimiz belədir, xala qurban. Bax, bundan ötürü sizə o oğlum da əl atmadığı yer yoxdur ki, haradansa mən heç olmasa evin içində qalmışam. Bu qardaşım heç olmasa buna bir əlacı olsun. İndi onun da hepatiti var. Hə, onun məsəlçün böyrəyi bana necə ola bilər? Öz böyrəyimdə də daş var. Özümdə üçüncü qrup, bu ikinci qrup.
Danışan Xırdalan sakini Telnaz Xəlilovadır. Deyir, gənc oğlu Vaqif Xəlilov böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Digər oğul da əlildir. Ana böyrək əməliyyatına ehtiyacı olan oğlu üçün kömək istəyir.
Ailə başçısı yoxdur. İki uşağım var, iki evladım var, ikisi də oğlan. Birinci qrup gözdən əlil, bir uşaq atasıdır. Heç yana evin içində, ev şəraitində əl havasına gəzir. Bu ikinci uşağımdakı dializ xəstəsi iki böyrəyin ikisində itirib, heç bir işləmir. Dializə həftədə 3 dəfə dializə gedir, gəlir Əhmədli Su Tikinti İdarəsi xəstəxanasına. 4 saat dializ qəbul edir. O dializdən gələndən sonra vəziyyəti lap pis olur. Halsız, baş ağrısı, təzyiq. Elə yataq vəziyyətində. Mən də ki, işləmirəm, heç bir yerdə işləmirəm. Mən də ana baxıram bu iki uşaq evladın üzünə. Qalıram partlaya. Əlacım yoxdur, başqa əlacım yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, Vaqif Xəlilov Su Tikinti xəstəxanasında mütəmadi olaraq pulsuz dializ alır. Nazirliyin xəstə gəncə bundan artıq kömək etmə imkanı yoxdur. Tenas Xəlilova deyir, özü də Səhiyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət edib və eyni cavabı alıb. Ananın son ümidi xeyriyyətçi insanlaradır.
İmkanlı şəxslərdən üzüm gələn qurban olun, başına dönüm, necə öz balasına, öz qardaşıdır, elə bir balasıdır, öz qardaşıdır. Necə imkanları çatır, necə gücləri çatır, mən balama kömək eləsinlər.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsir və nəsirlərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu gətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torba
torpaqda, mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yerini biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq var seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları...
Danışır Amerikanın səsi həftənin haray proqramına başlayırıq. Proqramın aparıcısı Əlirza Quluncudur.
Sayın dinləyənlər, daha öncə Amerikanın səsində yaydığımız bir çox müsahibələr İran Azərbaycanı ya Güney Azərbaycanı, Azərbaycan Respublikasında yaşayan aydınlar, siyasi mədəni fəallar arasında, gənclər arasında və digər təbəqələr arasında əlaqələr və münasibət